подкасты «Радио Свобода».
Американский институт выучения войны опубликовал доклад под названием «Российское тихое завоевание Беларусь». Основная основа докладу, что Россия десятилетиями рыхтуя план фактичной аннексии Беларуси, и теперь этот план уже на завершальной стадии. С автором этого доклада мы поутрим сегодня у программе «Пик свободы». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Джордж Берес, аналитик Американского института вывучения войны и как раз автор этого самого докладу «Российское тихое завоевание Беларусь».
Спадар Берес, великий дякую, что знайшли час для размовы.
Великий дякую, что запросили меня, Алексей.
У своим докладе вы робите выснову, что Россия десятигоддями домагалася фактичной аннексии Беларуси. Поводле вашей оценки, какие кроки для этой аннексии Россия еще хочет сделать в найближайшие годы и в какие термины?
Безумовно, это долгие намагання. У своей праце я оцениваю три основные керунки российских намаганняў. Есть войсковая, политичная и экономичная интеграция. Войсковая интеграция практически завершена. Я думаю, что российцы хотели бы на сталой основе разместить боевые подразделения в Беларуси. Это значит иметь постоянную базу, где будет не только авиация, але и, магчыма, новые дивизии сухопутных войсков. Я думаю, что это, вероятно, отбудется не в забаве. У сферы экономичной интеграции Кремль імкнецца протягивать распрацовывание с Беларусью так званых союзных программов або союзных дорожных мапов, каб створить агульные рынки товаров и сыровины. Вядома, что есть планы створить агульный рынок газу, электроэнергии, принять працовное законодавство, каб забеспечить свободное перемещение працовной силы помеж Россией и Беларусью. Фактично, разглядать особные экономики России и Беларуси как одну целиком интегрованную экономику. Политичная интеграция – это самый амбициозный керунок. И он наибольш складанный для выполнения. Я думаю, что Кремль імкнется завершить ее у долготерминовой перспективе. Але, в принципе, мають быть кроки и у этой сферы. Вядома ж, это створение державных органов и надание полномоцтва органам союзной державы. Коли вы поглядите на домову об союзной державе и на то, як идзе ее реализация, то есть кроки, якія яшчэ трэба зрабіць. Треба пераутварыць постоянный комитет союзной державы фактично дзейны выканаўчы орган с реальными полномоцтвами. Цяпер ён сапраўды не працуе у гэтай якасці.
Прабачце, што перапыняю, але ў цяперашнім выглядзе ў гэтых органах афіцыйна нібыта маюць быць прадстаўленыя абедзве краіны на парытэтнай аснове. Але тое, пра што вы кажаце, напэўна нешта іншае. Органы, дзе Расія будзе мець поўны кантроль, так?
Yes, that's right. I mean, it'll be based off the Soviet model, where.
Так, гэта дакладна. Я маю на ўвазе, што гэта будзе паводле савецкай мадэлі, дзе нацыі нібыта роўныя, але ўсім будзе кіраваць Масква. Вось гэты парламент, выканкам, усе яны тэарэтычна на паперы маюць аднолькавае прадстаўніцтва з беларускага боку і з расейскага. Гэта будзе як у савецкі час, калі тэхнічна некаторыя савецкія рэспублікі маюць прадстаўніцтва ў ААН, але фактычна не маюць поўнага суверэнітэту. Яны выконваюць інструкцыі з Москвы. Такім чынам, гэта свайго кшталту п'еса «Кабукі», дзе Беларусь на паперы будзе працягваць намінальна існаваць як суверэнная адзінка, але ў рэальнасці ёй будзе кіраваць і над ёй дамінаваць Москва.
Вы пишете, что войсковая интеграция амаль завершенная. Але при этом белорусские войски непосредно не удельничают у российской войне в Украине. И вы пишете про разные узровни контролю над белорусскими войсками сбоку российского командования. Коли отбудется великая региональная война, белорусские войски мают быть под непосредным командованием с Россией. Але ці бачыце вы, што такая цяперашняя структура, як рэгіянальная групоўка войскаў, прадугледжвае, што беларускія войскі ўжо знаходзяцца пад расійскім камандаваннем?
Тепер уже так. Росіяни на протягу многих годов практикують сумісне вивчення, особливо у вивченнях Захід, але так само у вивченнях Щит Союзу, підпорядковуючи білоруські озброєні сили. Шість білоруських маневрених бригадів західній військової окрузі Росії. Тепер, після недавньої реформи, я так думаю, це буде московська військова округа. Вони вже відпрацювали ці механізми керування. Білоруська система супротиповітряної обороны была подпорядкованная командующему российской Заходней войсковой округи. И у любой масштабной обвешанной войне, у любой буйной военной операции, теоретично белорусы стратят оперативный контроль над своими силами. У мирный час Минск номинально заховывает суверенитет на решение применять белорусские озброенные силы. И по поводу моей оценки, Владимир Путин и Кремль имкнутся знищить этот контроль. Они хотят иметь махчимость контролировать белорусские силы не только у военные, але и у мирный час.
Only in wartime, but also in peacetime.
So do you predict...
Ці прогнозуєте ви нейкія конкретныя крокі ў гэтым кірунку ў найбліжэйшыя гады? І ўвогуле, якімі вы бачыце наступныя магчымыя крокі ў вайсковай, палітычнай і эканамічнай анексіі Беларусі, якія Расія плануе на наступныя некалькі гадоў?
Так, у военном плане, я думаю, Кремль хотел бы открыть новую, надежную, постоянную войсковую базу в Беларуси. Видовочно, что есть радиолокационные станции, але кроме этого и авиабазов, российцы хотят наземные силы в Беларуси. Тому я подозреваю, что Кремль попробует створить в Беларуси базы и разместить там некоторые из новых дивизий, про которые был министр обороны Сергей Шойгу, обвестил еще у студени 2023 года. Я думаю, некоторые которые из этих дивизий будут базоваться в Беларуси. Поводу союзного законодавства, теоретично, юридично, громадяне Беларуси и громадяне России имеют однольковую правовую оборону, юридичную отказность и однольковое представительство поводу закону. И, в принципе, когда у вас есть объединенная армия с объединенной оборонной домовой и объединенная вонковая межа, то теоретично и белорусы несут однольковые обязанности у обороны державы. Я лечу, что Кремль хочет выкористовывать насельництво Беларуси, которое складывает маль 10 миллионов человек, как подтримливать российские намагания в формировании войска, как допомогать российскому вербованию. Але я думаю, что это больше долготерминовое намагание. У экономичной сферы яны імкнуцца протягивать прымаць нарматыўныя акты, каб зрабіць эканомікі Беларусі і Расіі адзіным цэлым. З 2020 году, калі Лукашэнка пайшоў на саступкі ў саюзнай інтэграцыі, гэтыя крокі адбываліся даволі хуткімі тэмпамі. Палітычная інтэграцыя будзе найцяжэйшай. Аднак тут я б адзначыў, што Крэмль, напэўна, можа дамагчыся фактычнай анексіі Беларусі, не ствараючы ўсіх органаў і не надзяляючы ўсе органы паўнамоцтвамі. Калі будзе сітуацыя, што Беларусь фактычна ўжо ваенна акупаваная, паміж Расіяй і Беларусію існуе свабоднае перамяшчэнне працоўнай сілы і фактычна агульная вонкавая мяжа. Замежныя краіны будуць разглядаць Расію і Беларусь як фактычна адзіную тэрыторыю. І тады я думаю, што Расія магла б де-факта анексаваць Беларусь нават без стварэння ўсіх гэтых органаў саюзнай дзяржавы. Хаця Крамлю хацелася б стварыць іх таксама.
Ці бачыце вы магчымасць таго, што Расія цяпер паспрабуе ўцягнуць беларускія войскі ў вайну ва Ўкраіне? І ці вы лічыце, што магчыма адна з прычын, чаму гэтага не зроблена дагэтуль, у тым, што расейцы хочуць ціха анексаваць Беларусь дэ-факта, не палохаючы беларусаў? Спачатку інтэграваць, далучыць дэ-факта, і толькі пасля гэтага такія крокі будуць магчымыя. First integrate, first de facto annex it, and only after that such steps would be possible. Думаю, що Кремль спробував примусити Лукашенко накерувати білоруські сили воювати в Україну. І я думаю, що Лукашенко покуль що здолів поспіхово від цього відмовитися. Я маю на увазі, що Лукашенко і Путін не зусім супадають у своїх метах. Мета Путіна – анексія Білорусі, мета Лукашенки – заховати білоруський суверенітет і заставатися диктатором у Білорусі. Білоруська армія – саправди малая.
гэта толькі 6 манеўраных брыгадаў. І Лукашэнка разумее, што калі ён страчвае сваё войска ва ўкраіне, то ў яго вельмі мала магчымасцяў, каб абараніць свой рэжым ад расейскай акупацыі ці нават ад пратэстаў. Бо вядома, што ў 2020 годзе беларускіх вайскоўцаў выкарыстоўвалі, каб задушыць пратэсты. Ці вырашыць цяпер Крэмль паспрабаваць выкарыстаць беларусаў ва ўкраіне? Я не думаю, што гэта моцна імаверна. Беларускі ўнёсак быў бы даволі сціплы, зусім невялікі. Там сапраўды не так шмат баявой моцы. І таму любая выгада, якую атрымае Расія, будзе нязначнай. Вы таксама закранулі цікавы момант, які тычыцца оптыкі, як гэта ўспрымаецца. Дзеянні Крамля ва ўкраіне і ў Беларусі гэта дзве розныя гісторыі, якія мы можам параўнаць. Мэты Крамля адносна Беларусі і Украіны аднолькавыя. Калі вярнуцца назад і паглядзець на сумнавядомае эсэ Пуціна 21-го году пра гістарычную єднасць расейцаў і украінцаў, дык беларусаў ён увогуле залічвае ў склад трыадзінага рускага народу, не толькі украінцаў. Цяпер ён вырашыў пайсці на Украіну грубай сілай, захапіць тэрыторыю праз вялікую вайну. Гэта не было так эфектыўна, як ягоны падыход да Беларусі. Там быў больш далікатны, цярплівы падыход да гэтай інтэграцыі. Падрыў знутры. Думаю, калі Пуцін сапраўды вырашыў скарыстаць больш адкрыты ваенны прымус і фактычна знішчыць узброеныя сілы Беларусі ў асобнай вайне, гэта б стварыла антырасейскія антыцелы ўнутры Беларусі і на Захадзе. Было б ясна, што Пуцін вераломна спрабуе захапіць
Беларусь.
Do you see Lukashenko as somebody who has the political...
Ці лічыце ви, што Лукашенка має політичну волю і ресурси, каб супрацьстаять гэтай де-факто анексії у трьох сферах – військовій, політичній і економічній? Political and economic.
He has the political will...
Ён мае палітычную волю, але я сумняюся, што ён цяпер мае рэсурсы. У Лукашэнкі ў гэтай гульні на руках вельмі слабыя апошнія карты. І калі не адбудзецца нейкіх сур'ёзных зменаў цяперашняй траекторыі, я думаю, што Крэмль хутчэй за ўсё атрымае поспех у фактычнай анексіі Беларусі. Ёсць альтэрнатыўныя версіі развіцця падзеяў, некі іншы свет, у які, магчыма, Лукашэнка мог бы звярнуцца да іншых саюзнікаў і партнераў, зрабіць большую лібералізацыю, больш застрахавацца ад Пуціна. Гэта магло б даць яму інструменты абароны ад саюзнай інтэграцыі. Але я думаю, што мы ў асноўным будзем назіраць тое, што будзе больш-менш непазбежным.
У сваім дакладзе вы пішаце, што чым даўжэй Украіна супраціўляецца, змагаецца з Расіяй, тым больш шанцаў перадухіліць гэтую фактычную анексію Беларусі. Як вы думаеце, ці гатовы Захад і ў прыватнасці США, дзе пачынае кіраваць новая адміністрацыя, далей падтрымліваць украінцаў у гэтай барацьбе?
Я так думаю і спадзяюся на гэта. Я не ведаю дакладна, бо я не прарок, але калі паглядзець на гэта з пункту гледжання эгаістычных геапалітычных інтарэсаў США і Вашынгтону, то ў нашых інтарэсах працягваць падтрымліваць украінцаў у іх змаганні за абарону сваёй тэрыторыі. Бо Украіна цяпер спажывае амаль усе рэсурсы расейскіх узброеных сілаў і абмяжоўвае здольнасць Расіі ствараць вонкавыя пагрозы і быць сусветнай дзяржавай. Мы ўбачылі, што расейцы не здольныя адказаць на азербайджанскае ўварванне ў Нагорны Карабах. Мы ўбачылі, што расейцы не змаглі належным чынам абараніць свае пазіцыі сваіх саюзнікаў, рэжыма Асада ў Сырыі. Аднак, як толькі вайна ва Украіне спыніцца, расейцы змогуць перанакіраваць свае рэсурсы і ўвагу на іншыя асноўныя мэты, якія ставіць перад сабой Пуцін. І адна з такіх мэтаў – Беларусь. Цяпер кожны месяц ва Украіне ў баях гінуць ці атрымліваюць раненні ад 30 до 45 тысяч расейцаў. Гэта больш за 1000 чалавек на дзень. У студзені Сергей Шайгу анансаваў стварэнне 16 новых дывізій. Гэтыя дывізіі існуюць толькі на паперы, іх яшчэ няма. Але як толькі баі спыняцца, гэтыя дывізіі адносна хутка з'явяцца. Кожная дывізія будзе мець каля 10 тысяч чалавек. І пасля стварэння новых вайсковых акруг, маскоўскай і ленінградскай, пасля стварэння большых рэсурсаў камандавання і кіравання, гэтыя дывізіі збіраюцца размясціць на захадзе Расіі і, я думаю, таксама у Беларусі. Думаю, што чым даўжэй украінцы будуць аслабляць глябальныя магчымасці Расіі, тым лепшыя шансы, хай яны і невялікія, будзе мець Беларусь, каб пазбегнуць захопу Москвой. On Russia's capabilities globally, the stronger chance,
even if small, Belarus has of defeating and evading its capture by Moscow.
If you are asked by the new administration,
что бы параілі, калі б новая адміністрацыя ЗША спыталася ў вас, якую варта весці палітыку ў дачыненні да Беларусі, і ці можна спыніць паглынанне Расіі?
Моя парада – паспрабаваць наладзіць сувязі з Беларусю. Я лічу, што мы справядліва ўвялі санкцыі супраць Беларусі і ізалявалі яе за падтрымку вайны ва Украіне, за злачынствы рэжыму супраць чалавечнасці, за рэпрэсіі супраць уласных грамадзян. Але варта разумець, што Крэмль скарыстаўся гэтым як зброяй. Ізалюючы рэжым, мы зрабілі іх больш уразлівымі для гэтага расійскага драпежніцтва. І адна з рэчаў, якія мы можам зрабіць, гэта звярнуцца да Беларусі і паспрабаваць даць выратавальны круг. Пра гэта трэба гаварыць, бо пра Беларусь ужо ніхто не гаворыць.
А калі вы кажаце звярнуцца да Беларусі, вы маеце на ўвазе нейкія перамовы, магчыма кулуарныя перамовы з рэжымам Лукашэнкі, так?
Так. Паглядзіце галоўны інструмент уплыву, які Расія мае на Лукашэнку. Гэта эканамічны прымус. Таму што беларуская эканоміка моцна залежыць ад расійскіх энерганосьбітаў, якія субсідуюцца. Яшчэ ў 20-м годзе былі спробы паставіць у Беларусь амерыканскую і казахскую нафту, каб паспрабаваць кампенсаваць эканамічны ціск Расіі. Я думаю, што гэта было даволі разумна ў той час. Мы павінны пераасэнсаваць сітуацыю, мы павінны зноў размаўляць пра тое, як можна паменшыць рычагі ўплыву Расіі на Беларусь, каб Беларусь магла існаваць як суверэнная дзяржава. Я думаю, што трэба прызнаць і звярнуць увагу на тое, што Лукашэнка пайшоў на велізарную колькасць саступак Маскве пад прымусам, пад ціскам. І што калі Пуціну ўдасца анексаваць Беларусь, то не будзе мець значэння, што будзе з Лукашэнкам, ці з ягоным рэжымам, ці з ягонымі прыхільнікамі. Таму што больш не будзе суверэннай Беларусі, за якую можна змагацца.
Вы таксама пішаце ў сваім дакладзе, што нават калі Пуціна нейкім чынам здымуць з пасады, калі ягоныя паўнамоцтвы скончацца, гэты курс на анексію Беларусі ўжо замацаваны ў расійскай палітыцы. Ці лічыце вы, што гэтая палітыка будзе працягвацца, нават калі ў Расіі адбудуцца нейкія дэмакратычныя змены?
Я думаю, што дэмакратычныя перамены ў Расіі наўрад ці адбудуцца. Гэта падзея з нізкай імавернасцю і патэнцыйна вялікім уплывам. Але я лічу, гэта вельмі мала імаверным. Глядзіце, калі Пуцін памрэ, хто стане наступным кіраўніком Расійскай Федэрацыі? Гэта будзе нехта сілавікоў або нехта з блізкага атачэння ці ўраду Пуціна. І Пуцін стварыў геапалітычны светапогляд, які разглядае Расію як звышдзяржаву. Я лічу, што ўсе крамлёўскія ідэолагі і акадэмічныя ўстановы вучаць, што і Беларусь, і Украіна павінны быць проста Расіяй. Гэта не выключна пуцінская ідэя. На гэтай канцэпцыі ён стварыў цэлую ідэалогію, геапалітычны і гістарычны наратыў. І я думаю, што той, хто атрымае Крэмль у спадчыну, напэўна, захавае яго і ў будучыні.
Калі вы пішаце пра тактычную ядзерную зброю Расіі, якая ўжо размешчаная ў Беларусі, ці вы лічыце, што гэта ўжо пацверджаны факт? Бо некаторыя аналітыкі кажуць, што магчыма гэта проста палітычная заява, каб напалохаць Захад, а па праўдзе такой зброі ў Беларусі пакуль што няма.
У мяне няма незалежнага пацверджання, якое дазваляе сказаць пра гэта канкрэтна. У сваёй аргументацыі я выкарыстоўваю адкрытыя звесткі і выявы, якія паказваюць будаўніцтва ўмацаванняў побач з Асіповічамі ў Беларусі. Але я таксама выкарыстоўваю ацэнку, агучаную публічнай заяве супрацоўнікаў выведнага агенцтва Міністэрства абароны ЗША. Яны заявілі, што не маюць падставаў сумнявацца ў тым, што расейцы размясцілі ў Беларусі тактычную ядзерную ядерную зброю. Але, щиро кажучи, я не лічу размещение такой зброї цікавим у сенсі самих по собі ракетних системов. Усе, что росейцы могут поразить ядерной зброей из Беларуси, яны уже могли поражать той зброей, якую мають у Калининградской области ці на основной территории России. Так что у военном пляне гэта не настолько цікаво. Гэта цікаво с правового пункту гледжання, тому что раней у беларускай конституции было записано, что Беларусь безядерная держава, и відавочна, что Беларусь змянила свою конституцию, каб потым дозволить гэтае разгортванне. Гэта вельмі важна. Калі расейцы могуць прымусіць беларусаў змяніць сваю канстытуцыю, каб дазволіць размяшчэнне зброі ці нешта падобнае, дык самае важнае не ў зброі. Важней тое, што яны падарвалі вашу канстытуцыю.
Лукашенко неаднаразова казаў, што калі будзе прынята гіпатэтычнае рашэнне скарыстаць ядерную зброю, якая нібыта ўжо знаходзіцца на беларускай тэрыторыі, ён будзе ўдзельнічаць у прыняцці гэтага рашэння. І ён таксама спрабуе выставіць гэта як сваю ініцыятыву. Кажа, што змены ў канстытуцыю былі ягонай ініцыятывай, і гэтая зброя яму патрэбная. Маўляў, Беларусі пагражае Захад. Вы лічыце, што гэта гульня, і ён проста спрабуе паказаць, што ўсё яшчэ кантралюе сітуацыю?
Я лічу менавіта так, сапраўды. Лукашэнка спрабуе захаваць твар. Гэта яму навязалі пад прымусам. Ён не кантралюе гэтай сітуацыі, спрабуе зрабіць так, каб усё выглядала не так дрэнна, як ёсць насамрэч. Пагрозы з боку Захаду для Беларусі няма, гэта проста няпраўда. Мы ведаем, што Пуцін ўжо даўно спрабуе пашырыць свае сталыя вайсковыя базы ў Беларусі. Мы ведаем, што Пуцін імкнецца падарваць беларускі суверэнітэт і канстытуцыю. І таму Лукашэнка, калі пашыраецца расійская прысутнасць у Беларусі, заўсёды кажа: «О, так, я іх запрасіў. Гэта тое, што я сам хацеў зрабіць. Я маю кантроль над гэтай зброяй». Але гэта няпраўда. Няма ніякіх падставаў лічыць, што Лукашэнка будзе прысутны ў ланцужку прыняцця рашэнняў пра тое, як будзе выкарыстоўвацца расійская тактычная ядерная зброя. Яшчэ ў 19-20 годах, калі Беларусь купляла расійскія сістэмы С-300, мяркую таксама С-400, Лукашэнка казаў, што ён будзе мець аператыўны кантроль над гэтымі сістэмамі, не расейцы. Але зразумела, што гэтыя сістэмы былі фактычна інтэграваныя ў расейскую аб'яднаную сістэму супрацьпаветранай абароны. Такім чынам, расейцы, верагодна, кантралююць тое, як іх выкарыстоўваць. Але з боку Лукашэнкі такія заявы – гэта звычайная тактыка.
Вы пішаце ў сваім дакладзе, што 90% вышэйшага камандавання ў беларускім войску або атрымалі адукацыю, альбо падвышалі кваліфікацыю ў расійскіх навучальных установах. Як бы вы ўвогуле ацанілі лаяльнасць беларускага войска ў выпадку магчымага канфлікту? Як вы лічыце, у іх галоўная лаяльнасць да Пуціна ці да Лукашэнкі?
That's an excellent question, and it's very difficult to...
Гэта выдатнае пытанне. І наконт беларускіх вайскоўцаў вельмі цяжка знайсці шчырыя паведамленні ў адкрытых крыніцах пра тое, наколькі закрыты рэжым і наколькі жорсткі кантроль. Я думаю, што Пуцін наўмысна спрабуе разбурыць беларускую армію як інстытут і падарваць яе лаяльнасць да Беларусі. А таксама спрабуе індактрынаваць беларускі афіцэрскі корпус, каб яны бачылі ў расейцах сваіх саюзнікаў і братоў, якія змагаюцца за агульную справу. Па-ранейшаму існуюць моцныя інстытуцыйныя сувязі з савецкай вайсковай культурай. Падобна да таго, як у 2014 годзе, калі расейцы анексавалі Крым, некаторыя элементы ўкраінскіх узброеных сілаў былі ўсё яшчэ карумпаваныя і вельмі савецкія. І тады сапраўды былі выпадкі дэзертырства і далучэння да расейцаў. Я сапраўды думаю, што ў сцэнары гібрыднай вайны або пры ўзмацненні анексійнага ціску Крэмль будзе спадзявацца, што немалая частка беларускага афіцэрства падтрымае расейскія дзеянні ў Беларусі. Гэта тычыцца і іншых ключавых сілавых структур Беларусі, Камітэту дзяржаўнай бяспекі, Міністэрства ўнутраных справаў. Ёсць шмат паведамленняў пра тое, што ў турме на Акрэсціна і ў іншых месцах у кабінетах ёсць партрэты сюжэты двух лідараў Лукашэнкі і Пуціна. Я думаю, гэта стварае блытаніну і двайную лаяльнасць. І гэта сапраўды адпавядае канцэпцыі, што хоць гэта і дзве розныя сістэмы, але гэта адна дзяржава і адна нацыя. І вядома ж, гэта цэнтральны прынцып ва ўсім гэтым.
Two different systems, but it's all one state, one and one nation. And of course, that is the principal lie that's in the center of all of this.
Well, the state media in Belarus would say...
Дзяржаўныя СМІ ў Беларусі сказалі б, што ў інтэграцыі з Расіяй няма нічога дрэннага. Маўляў, ёсць еўразвяз, дзе краіны таксама імкнуцца аб'яднацца. А Беларусь і Расія ствараюць нешта падобнае да еўразвязу. Таму Захад нібыта хоча нас пакараць за спробы быць разам. Як бы вы пракаментавалі такія разважанні?
What would be your evaluation of this line of reasoning?
That's a false equivalency.
Гэта фальшывае параўнанне. Еўразвяз заснаваны на добраахвотным далучэнні і на свабодзе асацыяцыі. Саюзная дзяржава – гэта інструмент прымусу, і гэта вельмі відавочна. Можна паглядзець на заявы Лукашэнкі за шмат гадоў. У 15-м годзе ён казаў, што не трэба новых расійскіх вайсковых базаў, не патрэбна расійская авіабаза ўнутры Беларусі. І ён стабільна захоўваў гэтую пазіцыю на працягу вельмі доўгага часу, ажно да 2020 году, калі пратэсты расхісталі падмуркі ягонага рэжыму, і яму давялося пайсці на саступкі, прыняць даўнія расійскія патрабаванні з пазіцыі слабасці. Можна паглядзець на гэта ў параўнанні з краінамі Балтыі, Эстоніі, Латвіі і Літвой. Ёсць нямецкая брыгада, якая будзе пастаянна даслікавацца ў якасці перадавой сілы ў Літве. Літоўцам давялося гадамі прасіць і маліць, каб у іх у краіне размясціліся мацнейшыя еўрапейскія вайсковыя сілы НАТО. Ёсць вялікая чарга краінаў, якія жадаюць трапіць у еўразвяз. Ні з Расіяй, ні з Беларусю, ні з саюзнай дзяржавай такога няма. Адзначу таксама, што ў межах саюзнай дзяржавы ФСБ Расіі і расійскія праваахоўнікі могуць без палітычных рашэнняў затрымліваць расейцаў у Беларусі і вывозіць іх да сябе. Таксама затрымліваць беларусаў у Расіі. У развязі няма адзінага паліцейскага агенцтва, дзе гішпанскі паліцыянт мог бы паехаць у Нямеччыну для затрымання без палітычнага рашэння. Няма такога аналагічнага ўзроўню пранікнення і глыбокай эрозіі, калі фактычна гэта адна краіна, чаго няма за развязам. Я хацеў бы таксама адзначыць, што для дзяржаў еўразвязу ёсць магчымасць захаваць свой суверэнітэт над грашова-крэдытнай палітыкай, калі яны гэтага хочуць. Вялікая Брытанія, былая краіна еўразвязу, ніколі не прымала еўра. Але расейцы вельмі ясна кажуць, што хочуць валютнага саюзу, дзе яны ліквідуюць беларускі рубель. І будзе толькі расейскі рубель. Еўразвяз і саюзная дзяржава могуць выглядаць падобна, але па праўдзе яны вельмі розныя.
Great Britain, former EU member, never adopted the euro. But the Russians are very, very clear that they want a currency union where they eliminate the Belarusian ruble and have only the Russian ruble. They look similar, but they're very different, actually.
Але расійскага рубля ў Беларусі пакуль няма. Як вы думаеце, ці гэта зменіцца ў найбліжэйшыя гады?
This will be, I think, the last concession.
Гэта будзе, я думаю, апошняя саступка. Калі Беларусь страціць беларускі рубель, дык у яе застанецца зусім мала інструментаў, каб супрацьстаяць. На маю думку, паводле расстаноўкі прыярытэтаў і іерархіі розных мэтаў, грашовая уніфікацыя – гэта, напэўна, самы-самы апошні этап. І Лукашэнка з гэтым змагаецца. І ёсць знакі, што гэта не тое, чаго хочуць людзі. Да прыкладу, грэкі былі вельмі рады перайсці на еўра, бо атрымалі ад гэтага добрую выгаду. Лукашэнка дагэтуль змагаецца супраць увядзення расійскага рубля.
Lukashenko is still fighting the Belarusian ruble, the Russian ruble to this day.
You already mentioned that what would be your like general recommendation.
Вы ўжо казалі, якімі былі б вашыя агульныя рэкамендацыі для новай адміністрацыі ЗША, калі б яны спыталі вас, як ім паступаць з Беларусю. Але ці можаце вы больш канкрэтна сказаць, якую дапамогу Злучаныя Штаты могуць аказаць Беларусі ў гэтых трох сферах? Магчыма, нават у вайсковай інтэграцыі ёсць магчымасць павярнуць назад, але таксама ў эканамічнай і палітычнай.
Maybe more specific and politically.
Yeah, so the options are very limited at this late stage of the game.
На гэтай завершальнай стадыі магчымасці вельмі абмежаваныя. Самае вырашальнае, што мы можам зрабіць, гэта працягваць падтрымку. підтримлювати оборону України, тому що найліпша стратегія для зриву російських операцій в Східній Європі і Билим Совєтським Союзі – це підтримка намагання в Україні. Це номер один. Конкретно для Білорусі, я думаю, з економічного пункту глядження, нам треба поспробувати знайти способи зменшити нафтовий тиск і вплив Росії на Білорусь. Політично ми повинні робити інформаційні кампанії, щоб тлумачити, що насамреч відбувається. Тлумачить, чому так звана інтеграція Білорусі і Росії не відбувається виключно по згоді. Це не еквівалентно тому, що робить Євразвяз і НАТО. І по правді існують стратегічні розходження поміж метами Лукашенки і метами Путіна. А Захід справді хоче, щоб Білорусь була суверенною. Ми не хочемо, щоб Путін захопив Білорусь. Думаю, що і у військовому плані ми повинні шукати любі можливості, щоб допомогти продемонструвати, що Росія і Білорусь – це різні країни. Магчыма, што ўсё зайшло ўжо занадта далёка. Але калі ёсць альтэрнатыўныя варыянты развіцця падзеяў, дык для іх трэба будзе зрабіць значныя змены. У 20-м годзе Вялікабрытанія накіравала брытанскую марскую пяхоту, якая правяла ў Беларусі вучэнні з беларускімі дэсантнікамі. І гэта быў вельмі цікавы момант, таму што яны былі вельмі блізка да расейскай мяжы. І гэта была яскравая дэманстрацыя таго, што Беларусь – гэта самастойная краіна. Яна можа мець стасункі з іншымі так, як хоча. Гэта не просто працяг Росії. Я не бачу політичної можливості провести такі сумісне вивчення у військовій сфері цяпер, але треба шукати можливості показати, що Білорусь – це не Росія, що це особні країни. Тепер, відомо ж, проводять вивчення вельми складано, улічуючи повномасштабну війну і російську військову присутність у Білорусі. Але це ті можливості, яких би я шукав.
На мілітарній фронті, але ми маємо шукати можливості, show that Belarus is not Russia, that is their own separate things. Now, of course, holding an exercise now is very difficult given the full-scale invasion and the war and the Russian military presence in Belarus, but these are the sorts of opportunities I'd be looking for.
Well, I have to also ask you one more question, because
я так само мушу задати вам ще одне питання, бо усі гетеї речі, про які ви казали, відбуваються в контексті того, що в Білорусі вельми репресивний режим. Особливо опошнія некілька годів. Офіційно признаних політв'язнями застається каля 1300 чоловік. Але хучше за все, їх значно більше, бо далеко не усі з їх відомі правооборонцям. Ці ви лічите, що ті кроки, про які ви казали, треба робити без попередніх заступок з боку режиму Лукашенки? Гэта павінна быць прыярытэтам, ці Захад і США ў прыватнасці павінны патрабаваць вызвалення палітвязняў у абмен на падтрымку беларускага суверэнітэту.
I think we should support Belarusian sovereignty in any event, given that we want Belarus is sovereign, it should be sovereign.
Я лічу, що білоруський суверенітет треба підтримувати у любим випадку, бо Білорусь – суверенна країна, вона повинна бути суверенною. Я лічу, що було б вельми добре, каб ми потребували від Лукашенки заступок і визволення політв'язнів, тому що тоді нам буде нашмат простіше і більш відкрито підтримувати Білорусь і допомагати. І це дало б Злученим Штатам і Євразв'язу більшу простору для маневру, каб ми могли допомогти білорусам одособитися від Москви. І тут повстає складане питання. Ви хочете жити при диктатурі Лукашенки чи при диктатурі Кремля? Диктатура є диктатура.
А чи бачите ви ніяку реальну альтернативу гэтым двум варіантам?
Хотілося б, каб Білорусь була суверенной державою. Є варіант світу, у яким Білорусь не буде жити ні у білоруської автократії, ні у російської автократії. Я думаю, що є альтернативні моделі. Я не виступаю за вступлення Білорусі в Євразвяз чи нешта подобне. Гэта повинен вирішати сам білоруський народ на своїх умовах. Але я не бачу, каб такі варіант був магчымы у аглядній будучыні.
But that's not going to be possible. In the forecast cone, I don't see that as being an option on the cards for the foreseeable future.
Причина гэтага ў існаванні рэжыму Пуціна ці патэнцыйна іншага такога рэжыму ў Расіі, або вы бачыце нейкія дадатковыя фактары? Ці лічыце вы, што інтэграцыя зайшла настолькі далёка, гэта настолькі познія этапы, што яе немагчыма адмяніць?
I think so. Well, either that or we'll have a continuation.
Так, я так думаю. Або у нас буде протяг лукашенковського режиму, але у вигляді не Олександра Батьки, а одного сина у Лукашенки. Але я думаю, що Путін готовий скористатися відхиленням або смерті Лукашенки. Я думаю, що Лукашенко хоче, каб один з ягоних синів зайняв посаду і протягував балятуватися. І у такому випадку ми маємо нову диктатуру при іншому Лукашенку. Але по сутності питання у тим, чи будуть нові білоруські диктатори Лукашенкі, ці будзе расійскі дыктатар. Я ўпэўнены, што калі Лукашэнка раптоўна памрэ, ці будзе зменены гвалтоўна, дык расейцы будуць гатовыя ўварвацца ў Беларусь і заявіць, што была каляровая рэвалюцыя, што ёсць спроба разбурыць саюзную дзяржаву, ёсць чыёсьці імкненне захапіць Беларусь, што заўгодна. І тады гэта будзе фактычна расейская анексія Беларусі.
So, can I sum it up?
Ці правільна я падсумую вашую думку, калі скажу, што вы не бачыце варыянту дэмакратызацыі Беларусі без кардынальных зменаў у Расіі, магчыма, нейкага дэмантажу Расійскай Федэрацыі ці чагосьці падобнага?
Так, моя асноўная рэкамендацыя ў тым, што Беларусь павінна служыць нам у якасці папярэджання. Я хацеў бы, каб мы актыўна вывучалі любыя варыянты дапамогі Беларусі. Але варыянты даволі абмежаваныя на гэтым познім этапе. Гэта правал НАТО, гэта правал Злучаных Штатаў і Еўразвязу, бо мы не здолелі усвядоміць сітуацыю, таму што гэта не была хуткая рашучая кампанія. Гэта былі доўгія, працяглыя, зацягнутыя намаганні, якія фактычна арганізоўваў Лукашэнка ў сярэдзіне 90-х, але потым Пуцін перавярнуў сцэнарый, скарыстаў гэты працэс як сваю зброю. Пуцін ужо каля 20 гадоў кіруе гэтым караблём, і калі гэта павольныя паслядоўныя змены, мы вельмі кепска звяртаем на такую ўвагу. І асноўны ўрок – мы павінны быць значна больш пільнымі ў дачыненні да такіх расійскіх намаганняў, таму што гэтая расійская кампанія ў Беларусі, на жаль, была нашмат больш эфектыўнай, чым расійскія намаганні ва ўкраіне.
Вялікі дзякуй.
Дзякуй.
Thank you.
Я нагадаю, што нашым госцем быў Джордж Берас, аналітык Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны і аўтар дакладу «Расійскае ціхае заваяванне Беларусь». Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Калі для вас гэта бяспечна, паставце лайк пад гэтым відэа, гэтак яго пабачыць больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.